Dobrý den, přátelé a příznivci Big Talku, kde s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT banky, probíráme jednak to, co se děje v trávě, ale občas si dáme taky trochu exotičtější speciální výlet a tentokrát jsme zamířili až do oblasti Karibského moře, protože se podíváme na jeden zajímavý fenomén, že Venezuela Nicolase Madura by snad stála o restrukturalizaci svých dluhů, které jsou obrovský, a najala si na to restrukturalizačního poradce, investiční banku Rothschilds. Péťo, to je docela významná věc, protože ta Venezuela jako má těch dluhů opravdu hodně, že jo?
Já než bychom se dostali k těm, nebo přešli k těm Rothschildům, je dobrý si zopakovat, jaká ta cesta vedla tu Venezuelu k těm Rothschildům.
Cimsalabim, úvod do venezuelské ekonomické historie.
Nemusíme jako daleko chodit, stačí jako 15 let. To znamená někdy kolem roku 2010, ta Venezuela patřila mezi dvě nejbohatší země Latinské Ameriky. Má největší zásoby ropy na světě, z hlediska jako rezerv, patřila mezi přední exportéry jako ropy.
A ještě by si ráda uzoubla kousek rezerv v Guajaně.
Ano, to znamená, že by to měla být jako zářná budoucnost, ale víceméně se z toho stala jedna jako z nejtragičtějších jako událostí asi zatím 21. století z hlediska hospodářských dějin.
V mírových časech určitě ten kolaps je obrovský.
Tam je o tom, že ta situace tak zlá, že vlastně vláda prezidenta Madura přestala publikovat data, takže ty poslední údaje jsou v mnoha ohledech spíš odhady. Například v roce 2019, to znamená ještě před covidem, tam ten propad HDP, tak jak ho odhadoval jako z dálky IMF, říkal, byl někde kolem 25%, což říkal vlastně v té době přesně, že to je vlastně nejhlubší propad mimo válku v Libii, to znamená mimo jakýkoliv válečný konflikt, takováhle jako katastrofa nenastala. Když si to dáme ještě do toho širšího jako kontextu, tak někdy kolem roku 2013 to venezuelské HDP bylo kolem 370-380 miliard dolarů. V té době česky bylo nějakých 210. Podle těch posledních, jako říkám, jako hrubých odhadů, venezuelský HDP je někde kolem 80-90 miliard. To znamená, 3/4 ty ekonomiky se ztratily.
To je sešup, který snad je možná srovnatelný s některýma z těch stánů. Já myslím, že Tadžikistán nebo někdo byl takhle hlubokým propadu po rozpadu Sovětského svazu, kde je třeba ale říct, že Kyrgyzstán a Tadžikistán dostával jako třetinu HDP v transferech z Moskvy. Že?
Tam i k tomu byl jako rozpad toho systému, tady nic takového jako nenašlo.
Ne, to si udělali vlastní rukou.
Ano, jako. Tady to jenom pokračovali budování socialismu. Současně vedle toho, co je s tím spojená jako nádoba, bylo o tom samozřejmě hyperinflace, která tam každý rok dochazuje stovky až tisíce procent.
Já mám jednu úžasnou historku, když dovolíš.
Jenom a ještě jenom doplním, ve stejný okamžik, jak ta česká ekonomika se zvedla z nějakých těch 210 miliard na nějakých těch současných necelých 300, to znamená, je vlastně o polovinu větší a ta venezuelská ve stejný okamžik je čtvrtinová.
Neuvěřitelný. Historka zábavná je, že nebohý ředitel pražský zoologický zahrady Zdeněk Veselovský byl ve Venezuele, já myslím, jednou nebo dvakrát v 70. A on vyprávěl, to byl tehdy mladý hoch, ale vyprávěl na přednášce o Venezuele, venezuelský přírodě, mimochodem nádherný, vyprávěl bizarní historku, že benzín byl tak strašně levnej, že tankovali někde do nějakého toho džípu, někde ve venkovské oblasti, a byl tam pumpař, který neuměl počítat. A potřeboval zaokrouhlit a nádrž už byla plná, tak odstříkával, dokud nenaběhlo kulatý číslo, jako odstříkával benzín někde do písku. Jo? Takže tam byl benzín levnější než voda. Ta země byla opravdu nepříčetně bohatá s tím, že měla ale vždycky obrovský sociální rozdíly. Jo? Takže ten příchod toho Huga Cháveze, který měl ale zároveň obrovskou kliku, stejně jako Vladimír Putin, že se jeho příchod k moci trefil do části ropného cyklu, že začaly pršet peníze a byl prostor na ty cházovské socialistické experimenty. No ale to netrvalo věčnost a šli do defaultu. Jaký jsou dneska ty čísla?
No a tam je o tom, že vlastně, aby jsme řekli, že toho roku řádově 2013 začíná ten stále zrychlující se kolaps ty venezuelské ekonomiky.
Uměl si vybrat, kdy umřít Chávez. Ano. Ten Maduro, ten zdědil už jenom teda...
Rozjetý vlak směrem dolů. Jako.
Bejvalý autobusák. No, víš, jaký měl nejvyšší formální vzdělání Nicolás Maduro? Takovou svazáckou školu na Isla del Juventud na Kubě, jo, prostě.
To znamená, že ta ekonomika byla v úpadku někdy od toho řádově roku 2013 a ten úpadek byl tak velký, že vlastně během roku 2017 přestala Venezuela splácet veškeré své zahraniční dluhy a závazky.
A neměli toho málo, vidíte?
Nespláceli úroky na všech cizoměnových půjčkách, vlastně co byly v dolarech. Jednak to byly jako státní dluhopisy, pak to byly i dluhopisy státní ropné firmy a dneska ten jako default se týká řádově někde kolem 154 miliard dolarů.
Ta ropná firma byla znárodněna, pokud si pamatuju, v roce 1976, tak jako o dost dřív, než přišel Chávez and his boys. A jednu dobu, ale ona byla tak jako Saudi Aramco dobře řízená. Jo, prostě měli prvotřídní techniky a tak dál. A byl to nejbohatší koncern v Latinské Americe a jedna z 10 nejvíc profitabilních firm na světě. A to jsou taky v defaultu s tou PDVSA, jo, jak se to jmenuje. Ten jejich státní ropný koncern, jako je to neuvěřitelná historka.
No a vlastně dneska najali ty Rothschildy z toho důvodu, aby vlastně v první fázi udělali analýzu toho dluhu.
Že nikdo neví, jak to je.
Ano, to znamená komu, kolik a od kdy jako dluží. To znamená zjistit, jaká je výše nesplácených úroků, protože na ty úroky se samozřejmě následně vztahují různé jako sankční úroky. Nesplácených jistin, na to jsou zase vztaženy jako různé sankční úroky. Proběhlo několik různých soudů, protože ty dluhopisy byly vydávány jak ve Spojených státech, tak pokud se nepletu, jako i v Evropě.
A... No, hodně jich je vydaných podle práva státu New York.
Ano, a to znamená, že toto bude největší restrukturalizace dluhu i z hlediska složitosti, co tady asi v tomto století
tak
bylo.
Tak oni některé ty transakce, když už jim bylo zlé, jako po tom defaultu, tak ty peníze scháněly jako bizarně. Jo? Ten ropný koncert PDVSA má jako firmu docela fungující ve Spojených státech, která se jmenuje Citgo, má 3 rafinérie a spoustu čerpacích stanic. A oni to zastavili, když si potřebovali půjčit, jo, prostě, tak to zastavili Rosneftu za nějakých 1,2 miliardy dolarů, ale je to zajištěný jejich akciema a pak došly peníze po druhý, tak nějakým jiným věřitelům jako dozajistili celý zbytek. Takže když zdefaultujou těmhle pánům, tak přijdou o celý Citgo a uprostřed války na Ukrajině se Rosněv dostane k jedný docela velký síti čerpaček ve Spojených státech. To jsou ale paradoxy.
A tady ta situace je taková, že vlastně nespláceli dluhy, což zase vyvolalo některé jako sankce, které na něj uvolili administrativa Donalda Trumpa ze Spojených států, což tu situaci dál zhoršilo. Na druhou stranu Spojené státy jsou pořád hlavní obchodní partner jako Venezuela.
Ano, většina venezuelské ropy šla do Spojených států. Teď ty sankce byly trochu uvolněný, když potřebovali zlevnit jako ropu, tak berou asi 1 000 000 barelů denně nebo něco
takové. To nevím, to číslo si jako nepamatuju, ale je to přesně, dochází zde poslední, ani ne půl rok, jako vlastně nějaký náznaky toho, že by se ta situace mohla uvolnit. Tomu odpovídá i tady vlastně najmutí ty investiční banky Rothschild, aby začala tu situaci řešit. Ve výsledku by se rád asi i Venezuela vrátila na zahraniční dluhopisové trhy a nějaké peníze si půjčila na rozvoj. Ona je to jako pikoška nebo bizár o tom, že v rámci těch sankcí a snaha získat nějaké dolary, Venezuela oznámila, že začne vyvážet ropu za kryptoměnu, konkrétně za Tether, který je navázaný jako proxy na americký dolar. Takže se snaží vlastně získávat...
Že to budou mít v Tetrech, ne amerických dolarech.
Ale fakticky to budou jako na konci americký dolary, ale aby obešly ty sankce a tu ropu mohli vyvážet, tak...
Prosím tě, to číslo, jako ten odhad, který budou teď ty Rothschildi pečlivě analyzovat, kolik to teda vlastně je, asi 154 miliard dolarů,
jako je vlastně to první číslo.
A není to vůbec největší, jako takovýhle číslo z rozvojového světa? Irák měl 130 nebo něco takového?
Ano. Ano, ještě uvidíme, jaký to bude to konečný číslo, až se to podaří jako celý jako rozplést a rozmotat. Ale jak už jsem říkal předtím, ty prvotní odhady ukazují, že to bude jako největší default i z hlediska toho složitosti toho procesu, jaký jsme tady v tomto století měli.
Zbývá zahrát písničku Janě Maláčový a říct, že ten dluh se na sekundárním trhu, ty bondy obchodují tuším asi za 20 centů za dolar a ten ropný koncern, jako jeho závazky jsou za 12 centů. Mm-hmm. Takže přátelé, i s největšími rezervami ropy se špatnou hospodářskou politikou, když to trvá dost dlouho, se dá dostat ale opravdu do hlubokých bažin. V deltě řeky Orinoka nebo kdekoliv jinde na světě. Takže buďme bdělí a těšíme se zase příště naslyšenou. Mirek Zámečník.
Skanář Petr.